Stockholm waxa ay sheegtay inay rajaynayso in codsigaas Turkiya ansixiyo kadib doorashada 14-ka bisha May u qorsheysan inay waddankaasi ka dhacdo. Sweden iyo Finland ayaa si wada jir ah u dalbaday inay ku biiraan xulifada NATO wax yar kadib duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022. Finland ayaa ku biirtay NATO bishii aynu soo dhaafnay, waxaanay noqotay waddankii 13-aad ee xubinka noqday xulifadaasi kadib markii ay baarlamaanada Turkiya iyo Hungary ansixiyeen arjigoodii. Maxamed Cawad oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa weydiiyey sababaha ugu waaweyn ee ilaa iminka Turkiya u hortaagan tahay Stockholm inay ku biirto xulifadaasi.
Abdixaafid, waxaa la oran karaa sababta ugu weyn ee Turkigu xilligan aanu ansixin amaba aanu u sii deynin Sweden inay ka mid noqoto ururka NATO waxay ahayd in waddankani uu hore shuruud ugu xidhay Sweden inay u soo gacan geliso markaasi siyaasiyiin hore uga tirsanaa amaba dad taageersan ururada Kurdiyiinta ee kala dagaalanta Suuriya iyo weliba dalkaasi Turkiga, kuwaasoo Turkiga iyo dowlado badan oo adduunkayna ay u arkaan ururadaas iyo dadka kamidka ayba inay yihiin dad argagixisa. Sweden markaa Turkigu hore waxa ugu soo gudbiyey liis dheer oo ah dadkaasi inay u soo gacan geliyo si markaasi uu waddankiisa ugu maxkamadeeyo. Geesta kale waxa uu ku eedeeyey Turkigu Sweden in ay dadkaasi magangeliyo siisay amaba hooy ay ka dhigteen, iyagoo mararka qaarkoodna waddooyinka waaweyn ee Sweden bannaanbaxiyay kaga soo horjeedaan Turkiga kuna gubayaan sawirro iyo calamaanta markaasi xisbiga Urdiganba ay ku soo bandhigeen marar dhowra, taasi oo si weyn ugu cadhaysiisay dalka Turkiga. Iyadoo sidoo kale ay jirtay in Sweden hore loogu gubay safaaradda markaasi Turkigu ku leeyahay magaalada Stockholm horteeda kitaabka Qur'aanka Kariimka, taasi oo si weyn uga cadhaysiisa Turkiga xiisadna ka dhex abuurtay labada dal.
Ra'iisul wasaaraha Sweden Olof Kristersson ayaa sheegay inuu rajaynayo in doorashada bisha May ka dhacaysa Turkiya ay wax isbedeli doonaan. Sweden ayaa ku hawlan inay sameyso sharciyo cusub oo ka dhan ah argagixisada oo ay rajaynayso in mowqifka Ankara wax iskaga bedelaan. Waxaa jira tallaabooyin ay imikaba qaadeen, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in Sweden ay isbedel sameysay laakiin aanay ku filnayn dalabkoodii. Waxaanu sugaynaa, ayuu yidhi, dadaal dheeraad ah inay Stockholm qaado xilliyada soo aadan. Dhinaca kale, waa maxay sababta ay Hungary uga cagajiidayso inay ansixiso arjiga Sweden? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, muranka soo kala dhexgalay Sweden iyo Hungary wuxuu salka ku hayaa Hungary oo inta badan aan waafaqsanayn mabaadi'da Yurub, oo ay Yurub u arkaan in ay dimuqraadiyadeeda liidato, in madax banaanida garsoorka ay dowladdu faragelisay, in muxuu ahay Hungary ay musuqmaasuq la daalaa dhacayso, iyo in ay xuquuqul insaanka ku liidato. Arrimahaas oo dhan waxaa si cod dheer ku inkiray kuna dhaleeciyey cambaariyeyna Hungary ku cambaariyey Sweden, halkaas ay xiriirkooda ka xumaaday. Hadda markay Sweden soo baahatay xubinnimadii NATO in ay ku soo biirto, ayay ka faa'iideysanayaan marka Hungary in ay gorgortan galaan oo Yurub iyo Sweden la galaan, sida mathalan in dhaqaalihii laga xayiray Yurub ay ka heli jirtay loo soo daayo, iyo in mataqaana Sweden ay dhaleeceyntii iyo cambaareyntii ay cambaareynaysay ay ka waantoodo, si ay mataqaana arrimaha u helaan ayay u hakiyeen. Laakiin wuxuu ishaaray ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban in uusan kasoo horjeedin xubinnimada NATO in ay kusoo biirto Sweden.
Xogayaha guud xulifada NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inuu rajaynayo in la ansixin doono arjiga Sweden ka hor kulanka ay u ballansan yihiin xulifadu bisha July 12-keeda ilaa 12-keeda oo ka qabsoomi doona dalka Lithuania. Mas-uul la yidhaahdo Albert Joskun oo ka tirsan hay-ad ka shaqeysa nabadda oo caalami ah, xarunteeduna ku taalo Turkiye, ahaana agaasimihii hore ee arrimaha amniga caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga, ayaa VOA-da u sheegay in ogolaanshaha Turkiga ee codsiga Sweden aan la damaanad qaadi karin. Mas-uulkan ayaa sheegay inay ku xinaan doonto doorashada kadib ciddii ku guuleysataaba inay dadweynaha Turkiya u sheegi karaan in Sweden dhaqangelisay qaybo ka mid a wixii laga filayay iyo in kale. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.